sarean.
Egunak luzatu zaizkigu eta udari begira jarri gara dagoeneko sareanen ere. Xabi Unanue, ongi etorria sareanera.
Kaixo Leire.
Aieraldea.eus edabideak galdera egin die irakurlei. Udan atzerrira joateko asmoa daukazu?
Nik udan ez, akaso udazkenean, baina udan behintzat ez.
Zergatik, merkeagoa dalako, oporrengatik?
Babiak akaso ez, aukera edukita, babuno, bobeto gutxiago ordaindu, gehiago ordaindu baino. Nik behintzat nahiago izaten dut.
Eta hori nola dakigu, gutxiago ordaintzen ari garela.
Bueno,
batzutan agerikoa da, baina...
Hori esan behar nahi zuen, historiari begiratzen badiogu, ba, temporada garrantzitsuena udako izan hori da, jende guztiago horretara udan joan hori da, beraz, prezioak garestiagoak izan hori dira udaran behintzat. Ez dakiguna da, udazkenean zer gertatuko den, da nola egongo garen, baina hori beste gauza bada eta beste historio bat.
Bai. Askotan, bilaketak egiten ditugunean gertatu izaigu baita ere, ez? Zerbait bilatu eta gero etengabe horren inguruko informazioa ateratzen zaigula, programatikoa, publizitate programatikoa edo.
Ba, badakizu horrek zer daukan atzean, ez? Ze galletatxo dituen horren atzean.
A ber.
Cookie, azizeneko.
Demoraldi osoa daramagu galleten inguruan hitz egiten, eta ondino ez dut txokolatezko pikorrik irentxi.
Ez, eta gaur nire atala uste kontsumo aldetik antxoan godela, eta behin baina goiagotan aipatuko ditugula galleta txomadarikatu horiek, edo, bueno, ez da itazkenean. Gozoek iruditzen zait galleta deitzea egizan horrelako gauze, baina beno, hori beste kontu bat ere bada, gauza gehiagik ditugu, aztertzeko Leire.
Bota, nondik hasiko gara?
Bueno, askotan ikusten dugu ez, realde batean sartzen garenean, bideiba begiratzerakoan, hotelak izan daitezke, egaliak izan daitezke, ba, bueno, ba, prezio ezberdinak topatzen ditugula, atari ezberdinak topatu ezkero. Eta honi prezio diskriminazioa deitzen zaio. Hau da, atari bakoitzak, pakete batzuk ordainduak izaten ditu normalean, egaldi konpainiak aerolineekin, eta tur operadorekin, eta horren eraberako prezioak eskaintzen dituzte. Baina, gauza ezberdinak dut artean. Logikari begiratuko diogu, azteko eta nola funtzionatzen duten ikusteko, prezio diskriminazio hitzori buruan edukitzeko. Logiko egiten zaigu, ur botile bat merkea izatea, ba, gure auzoko supermerkatuan, baina ur botila berbera leku turistiko batean, udan, denda txiki batean, eta ondartzatik gertu dagoenean, ur botila berberak beste prezioa izaten duela, baina ikusten ja barneratua dugula, ez da Leire?
Bai, erabat.
Bai, faktore ezberdinak hartzen dira kontuan, ba, prezio hori igotzeko, lekua izan liteke, garaia izan liteke baita ere, bueno, ba, gauza ezberdinak hartzen dira kontutan. Ba, sarrian ere gauza antzekoak gertatzen dira, baina beste informazio iturri batzuk erabilita. Hau da, guk sarrian usten ditugun pista horiek erabilita, konpainiek datuak eskuratzen dituzte, eta horren araberako ba, algoritmoak garatzen dituzte, ba, kasunetan guri prezio bat eskaintzeko edo beste bat. Horraino esan da pixkat ulertzen da, ez da?
Bai. Momentuz bai.
Momentuz bai.
Ur botilaren analogia ondo torri zaigu. Analogiko ontzat.
Bueno, ba, kontua da. Horri batera sartzen garenean, erregistratzeko aukera dugu, kukiak onartzeko aukera dugu. Informazio ezberdina barneratzen dute eure datu baseetan kasu honetan, ez? Ba, gure adina, gure sexua izan liteke baita ere, noiz nondik erregistratu garen, ordua. Eta bueno, hoe guztia berain datu basekin alderatzen dituzte eta datuak eskuratu. Bueno, eurenak eta beste konpaini erositakoak ere bai, hori da zuen aipatu dugu horlakoak erosten direla. Eta horrekin, ba prezio diskriminazioak egiteko aukera dute. Ba, garaizteak batzuetan gehiago ordaintzeko, gutxiago ordaintzeko. Hori egaldiek ere asko ikusten da baita ere prezioak nola joaten diren igotzen, jeisten eta bauren kapazitatearen arabera kaso horretan. Eta hori da legala dela kontatu behar dizut, egazkineko eserleku bakoitzak prezio ezberdin badu, eta nola paketetan erosten dituzten tur operadoreek hoien araberako prezio eskaintzen digute guri webgunetan. Akaso gehiagi liatzen ari nahi zemen kontsumo zailarekin, baina
ez,
bueno.
Baina hori kurioso bada, orduan ez du, bueno, noski ez da berdina, ez? Bueno, depende, galdi luzeetan edo motzetan ez da berdina biznesen edo turista klasean bidaiatzea, ez da ere,
eta,
bai esan.
Hau izan behar nizu, turista klaseko eserleko guztiak ez dira berbera, prezio ezberdinak dituzte.
Hori izan behar nizun, kuriosoa dela hori ere.
Hori, ba, hori bidei agentzia batera joaterakoan, eure dituzten erramintak ikus ezkero, Amadeus izineko programat erabiltzen dute gehien txuenek, hor ikusten da, eserleku bakoitzak kodifikazio bat duela, eta kodifikazio horren arabera, ba, merkeago edo garestiagoa dela. Eserleku bata, edo bestean, nahiz eta guk, turista bezala erosi webgune batean.
Eta kuriositatez, Xabi, badakigu zer dan merkeago eta zer dan garestiago, hegazkin baten barruan?
Bai, hori garbi dago. Biznes beti garestiagoa turista baino, horraio bai, ez?
Bai, bai, noski, hori bai.
Ez, baina hemen begiratu behar dena da askotan, egaldi arrunta den, leku turistiko batera joateko egaldi bat den, aeroportuan bide batera dijoan egaldi bat hartzen ari garen, ohikoa den, adibidez, kontuan edukitzen badugu eta deno buruan, Madrid-Barcelonan izeneko zubi bat dukute, ez? Hegazkinen bitartez lotzen dituztenak.
Bai.
Hoie prezio estableago bat edukiko dute, ez udaran dagoen hegaldi linea bat bakarrikan, ba, Bilbotikan, Kanarietara dijoan adibidez. Mm-hmm. Prezio ezberdin edukiko dituzte eta aldaera desberdinak edukiko dituzte, bata ohikoa delako eta beste puntualagoa delako, hori kontutan edukitzen delako.
Ja.
Horratik, hori guzti begiratu egin behar dugu, esan dugu, legala da? Bai, eta zer egin dezakegu honi aurri egiteko. Ba, bueno, ba, trukotxo batzuk erabiltzeko aukera badago, ez? Adibidez, gure informazioa era batera edo bestera eskutatzeko aukera ematen duten programatxoak erabilita. Lehenik eta behin, nabigatzaile batean, pribatuan nabigatzeko aukera ematen duten, ba, atelak erabiltza. Antifaza duten horri aldeak, ez dakit lehortzen diazun.
Nola, antifazak esan duzu?
Inkognitoan, antifaza duten horrietan.
Bai, bai.
Hori erabiltza, ba, berez gure datuak, hasiera batean behintzat eskuratuko ez dituztelako webunek, ze hoiek utxetik hasten direlako. Baina bestetik VPN izeneko programak erabili ditzakegu, mm-hmm. ba, gure geolokalizazioa ba, mugitzeko kasu horretan, ez? Ezateko ba, beste leku batean gaudela, beste pertsona bat garela, eta gure datuak dituzu, zure datu basetan dituzun gure datu horiek ez erabiltzeko, ba, bueno, ba, eskuso bat erabiltzeko kasu horretan.
Yeah.
Eta nik adibidez, proba egin dut Disneyland Parisekin.
Adibidez? Eta zer topatu duzu hor?
Aukera ezberdina daudela. Estatu Espainiaretik, estatu frantsesetik joan ezkero, beti prezio garestienak ordainduko ditugu. Eta haien horri ofizialetara sartu ezkero, .es.fr-ra sartu ezkero, prezio garestiena ordainduko dugu. Zergatik, publikoa eskuratu dutelako aldez aurretik, eta badakitelako, bi herrialde ditatikan, ba, frantziatikan, bertan dagoelako, edo espainiatikan, jende asko joaten delako, mm-hmm. beste horiek eskuratu dituztela. Orduan, buelta bat eman dio, zer egin dut? Ba, proba egin dut, Italiatik eta Irlandatik sartu da. Hau da, VPN bat erabili dut, hau da, programatxo bat erabili dut, nire geolokalizazioa, ba, gezurrezko posizio batetik sartzeko, eta ba, aldea topatu dut. Eta ze alde topatu dut? Bi herri alde horietatik sartu ezkero, prezio merkeago ematen duela, ez gehiegi ere, baina merkeago ematen du, baina zerbitzu gehiago eskaintzen dituztela hoteletan.
Baina, Xabi, galdera bat, prezioa aldatzen da naiz eta jarri joan etorria toki berdinetatik, hau da, erosten baldin baduzu Espainia edo Frantzia, ez den estatu batetik Espainia edo Frantziatik Disneylandera joateko biletea merkeagoa da ere?
Bai, merkeagoa da, bai, eta hori eginez bakarrikan, merkeagoa da baitare. Eta egaldi berberak aukeratuta, eta dena berbera aukeratuta, eh? Asko aldatzen da gainera.
Jo,
Karratik, kontuan edukitzen dituzten datu guzti horiekin, ba, gure geolokalizazioa kontuan edukitzen dute, ze pertsona garen, ze bat aldiz begiratu dugu, izena edo emakumeak garen, gure datu asko dituzte pilatuta, eta datu horiekin, mm-hmm. ba, bueno, basatzen duzu pertsona, interesatuta dago, produktu zehaz honetan, ba, bueno, ba, ogeiagoten erakutsiko diot, edo ofertat egingo diot, baina prezio errealitatik urrun baita ere, haien algoritmoen arabera. Eta zaten erintzen, akaso honetan, Disneylandeko aprobatu dudanean, merkeago eskaintzen zuen eta zerbitzu gehiago eskaintzen zituen prezio horren barruan. Zergatik, herrialde horietako jendia interesatzen zaioelako ez dutelako bertatik jasotzen publiko gehiegi, beste herrialdekin konparatuz.
Nola da posible?
Ba, bueno, ba, hori, ba, bezeroak eskuratzeko, da, prezio diskriminazio egiteko aukera ematen dute. Eta gaur egun legislazioak hori egiteko aukera ematen du. Aukera ematen du, pertsona ezberdinei, prezio ezberdinak eskaintzeko aukera hori. Esan duguna, ez da gauza bera, usoko supermerkatuan urbotila erostea, edo leku zehaz batia momentu konkretu batean urbotila hori erostea. Mm-hmm. Kasu horretan, naiz eta urbotila berbera izan.
Yeah.
Orduan, nor garen kontuan edukita, nondikan sartzen garen kontuan edukita, noiz begiratzen dugun, zenbat aldiz begiratzen dugu, ba prezio hori aldatzeko aukera ematen diete. Zergatik, beti esaten dugun, hemen enpresan diek dirua eskuratu nahi dute, eta hemen bankua gu gara, haie dirua emateko. Orduan, ba, gu enkainatzen saiatuko dira. Zer egin dezakegu, ba, lehen ezan dako trukotxoiek erabili, behintzat alderatzeko, prezioa alderatzeko, eta gu kontsumitzaile bezala, aukera edukitzeko guk, merkena aukeratzeko kasu horretan.
Aspaldi irakurritan eukan, Xabi, Le Monde Diplomatiken aterazalako artikulu bat, baina ez dakit oraintxe bertan erreferentzia esaten dizu da bezala badela duela urte batzuetako erreportajea eta bertan hitz egiten zuten bai aipatzen ari zarenaz beste datu batzuk ematen zituzten eurek, eh? Adibidez, Mac batetik konektatuta prezioak beti altuagoak zirela. Behin eta berriz hegaldi baten informazioa begiratuz gero igo egiten zirela. Orduan hobezala zuk aipatu duzuna, ez? Begiratzea prezio horiek beti eskutuan edo
Noria.
Edo zure IPA ikusi ezin dezaketen toki batetik. Eta gero, azken aldian, ez? Batez ere ikusten duguna hegaldietan jartzen duenean, bakarrik geratzen dela eserleku bat.
Bai.
Ez da egia, gero hegazkinean montatu egiten zara eta
eserleku geritzen zaie paketean irauze dituzten eserleku horien artean akaso, baina ez hegazkineko eserleku guztiekin alderatu ezkero. Gero, tarte prestatzen ari nintzen bitartean ikusi ditut baita ere, ba, interneten ibili diren, ba, albisteak eta batzuk gezurtatu egin dituzte, baina, bueno, datuak ipatzen dituzte. Uber ezagutzen dugu denok, ez? Taxi ez da funtzionatzen dituzte, baina prezioak aldatu egiten dira, ba, eskariaren arabera edo orduaren arabera. Kaso horretan aipatzen zen baita ere, akaso, bateria gutxirekin zeuden aplikazioetatikan, garestiago ateratzen zela bidaia baita ere. Ba, desesperatu agongo zinelako. Uberretik esan zuten, hau ez dela gezurra, hau gezurra dela ez dela egia, baina erreferentzia asko ikusi ditut horren inguruan. Orduan, aurrera esartzeko izango litzateke, ze horire datu bada, gure gailuak eskaintzen dute, zenbat bateria dugun, eta horire izan liteke datu garrantzitsu bat, zerbait edozten dugun orduan. Eta kasu honetan, ba, taxi zerbitzua daukeratzeko orduan, ba, garrantzitsu izan litekelako.
Ja. Ta zuk nola egiten duzu, Xabi?
Ba, zer egiten dut, burua gehiagin ekatu, egaldi bat erosterako orduan, edo baita ere hotel bat alokatzerako orduan, orrialde ezberdinak begiratu, gero inkognitoko orri horiek erabili, eta kasu, ba, zehatzagoetan dizinekin egitudan bezalaxe, ba, VPN-ak erabili. Akaso ez dugula aldean dirik lortuko, baina behintzat, seria gutxiago sartuko digute zentzu batean eta guk kontsumitzaile bezala gure eskubideak bermatze aldera egin dezakegun bideetako bada, ez? Eta erabili ditzakegun bide legaletako bada, beraz hori egiteko aukera dugunez, ba bueno, aprobetxatu eta kontuan eduki. Honena prezioa konparatzea. Horri ezberdinetan sartu, leku ezberdinetan, ordenagailu ezberdinetatik, tablet, mugikor ezberdinetatik begiratu eta prezio honen aukeratu eta garrantzitsuena oporretan disfrutatzea.
Hori bai dela garrantzitsuena. Ikaragarri.
Buruan ekatzea ondo dago, baina oporrak disfrutatzeko dira.
Bai. Xabi, aipatzen dituzunean VPN-ak, hauek dira IPA aldatzen dizuten programa horiek, ez?
Hori da, konektatu ordez, ohiko zerbitzariatik, konektatzen dira beste herrialde batean dagoen ordenagailu batera, eta handik ematen digute sarbidea. Beraz, beste herrialde batetik, sartuko bagina bestela izango litzateke. Ba, daude interneten doako zerbitzuak edo ordaintekoak baita ere, ba bueno, ba herrialde desberdinak aukeratu alizateko.
Ados hori galdetu behar nizuna ber doakoa edo ordaintekoa.
Ba, daude eta gehientsuena gainera oso erraz funtzionatzen dute. Gure nabigatzailean extra bezala gehitzen dira, gehigarri bezala sartzen dira eta zuzenean konektatzen dira guk esandako lekura. Beraz, oso erraz funtzionatzen dute eta prezioak eta begiratzeko kasu honetan oso ondo dago baita ere.
Ados. Ba, hortxe iradokizunak eta bakarrik falta zaigu, ba, oporrak izatea eta bidaiatzeko aukera izatea, baita ere?
Hori da, udazkenean edo neguan balin bada, aukera izan ezkero, aprobetxatu oporrak, eta, bueno, hori nahi izaten dena, ez? Disfrutatu.
Nola ikusten dozuzuk?
Bueno, udazaita...
Ja, oporretan goazela, Xabi. Hartuko dagula atxeden, irrati urtea maitzera goazela.
Bueno, ba, udazaitxagoa, udazkena baino nik uste gauza kobetzen joango dira bet.
Bai.
Nik uste baiet. Okerren ez dut egin, beraz.
bueno, geratuko gara horrekin. Hemendik nere mamak esaten zuen bezala, hemendik ekarrekin daiteke gora.
Egin kasu zure mamak esaten zuenari, arrazoi du eta.
Bueno, ba, espero indarrez topatuko zaitugula berriz ere irailean, esan dakoa, VPN-ari esker edo danadalakoari esker, kriston bidaia topatzen baldin baduzu irailean ere, lasai egon itxarongo zaitugula.
Vale, aprovechatuko dut eta esango dizuet, inbiri pixkat emango dizuet orduan.
Ados. Ba, eskerrik asko, Xabi, una nueva, una pasada.
Agur, aire.
Agur.